Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергея Каваленку привезли в закрытую вариатню при колонии Вицба-3. Лебецка подал суд на Министерство юстиции и внутренних справ за внесение его у список невыездных. Кировцы фуров заблоковали на польском боку переход в Брузги.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, в Минску 23-я година, у студии новинок Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Прэс-сакратар Кофі Анана, спецыяльнага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў у пытанні сірыйскага крызісу, паведаміў, што ўрад Сырыі пісьмова пагадзіўся прыняць план Анана па ўрэгуляванні канфлікту. Гэты план прадугледжвае неадкладнае спыненне гвалту, доступ у зоны канфлікту для гуманітарных арганізацый і дыялог паміж урадам і апазіцыяй. Прапановы Анана ўхваліла Рада бяспекі ААН, у тым ліку Кітай і Расія, якія раней заблакавалі дзве рэзалюцыі з асуджэннем рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Паводле ацэнак ААН, ад пачатку пратэстаў супраць рэжыму Асада год таму загінулі каля 9 тысяч чалавек. Колькасць людзей, якія папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе, летась узрасла на 20% у параўнанні з папярэднім годам. Паводле апублікаванага сёння дакладу Верховнага камісара ААН у справах уцекачоў, у 44 індустрыяльных краінах свету ў 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падалі 441 300 чалавек. Паводле дакладу, у Беларусі ў 2011 годзе былі пададзеныя 90 просьбаў на атрыманне прытулку, а ў Еўропе летась папрасілі прытулку 1441 чалавек з Беларусі. У 2010 годзе такіх людзей было значна менш – 941 чалавек. Генеральны прокурор Украіны заявіў, што ён працуе над экстрадыцыяй з Італіі былога губернатара Харкаўскай вобласці Арсэня Авакава. У панядзелак Міністэрства ўнутраных справаў Украіны пацвердзіла факт яго арышту ў Італіі. Авакаў – адзін з лідараў апазіцыйнай партыі «Бацькаўшчына», якую ўзначальвае зняволеная былая прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Цімашэнка. Украінскія ўлады вінавацяць Авакава ў злоўжыванні службовым становішчам. Кіраўніцтва партыі «Бацькаўшчына» заяўляе пра палітычныя матывы гэтай справы і заклікае італьянскія ўлады не выдаваць былога губернатара. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры выпуск навінаў. Пракуратура Кракава пацвердзіла, што былы кіраўнік польскай выведкі Збігнеў Сімяткоўскі атрымаў афіцыйнае абвінавачванне ў сувязі з расследаваннем справы аб сакрэтнай турме ЦРУ ЗША. Падрабязнасці абвінавачвання не паведамляюцца. Паводле афіцыйнай дакументацыі, прынамсі 7 самалётаў арандаваных ЦРУ спыняліся на аэрадроме Шыманы ў паўночнай Польшчы ў 2002 і 2003 годзе па дарозе з Кабулу на выспу Гуантанама. Польскія ўлады адмаўляюць, што Украіна не былі сакрэтныя аб'екты. У 2008 годзе газета «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на ананімную крыніцу ў ЦРУ паведамляла, што на сакрэтным аб'екце каля Шыманаў дапытвалі галоўнага прапагандыста Аль-Каіды Халіда Шэйха Мухамада. Адвакаты былога кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду Даменіка Строс-Кана заявілі, што будуць аспрэчваць сцверджанні, што іх кліент меў сувязь з міжнароднай крымінальнай сеткай, якая кантралявала прастытутак. 26 сакавіка Строс-Кан быў названы ў папярэднім абвінавачванні ў гэтай справе. Французскія ўлады высвятляюць, ці ведаў Строс-Кан, што мае секс з прастытуткамі, калі ў 2010 і 2011 годзе удзельнічаў у оргіях, арганізаваных яго знаёмымі бізнэсоўцамі. Калі былы кіраўнік МВФ будзе прызнаны вінаватым, яму пагражае да 20 гадоў турмы. Строс-Кан прызнаў сваю віну ў удзел у оргіях, аднак ягоныя адвакаты кажуць, што ён не рабіў злачынства, бо не ведаў, што мае секс менавіта з прастытуткамі.